Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Akhirnya tiba membuat semula kemunculan yang dirindui. Dirindui kepada awak tak cari pun sebenarnya. Okey, first of all, I think kenapa online, kita terangkan dulu sebab Luke, ketika kita buat recording ni, Luke masih berada di zon peperangan, di medan perang, di Ukraine, dan aku berada di Kuala Lumpur. Dan juga, I think Luke, sebelum kita pergi kepada topik kita nak bincangkan, ini berkaitan dengan Luke di Ukraine lah. Tapi I think we should explain kenapa kita menghilang. Kita dah buat video itu pendek, tapi pendek lah, belum cukup justify apa yang kita lalui. Okay, dia tak ada apa yang besar sangat pun. Selepas Podfest tu, satu adalah Luke pergi ke Ukraine. Okay, pertama sekali aku bercuti. Kedua, Luke pergi ke Ukraine. Ketiga adalah Nani sudah membuat keputusan. Seperti yang siapa follow video sebelum ni, Nani terpaksa menarik diri daripada tiba kerana ada komitmen lain. Dan susahlah Nani, kalau siapa yang follow social media dia, memang dia busy orangnya kan. So nothing.
Dan dia bagi tahu tu masa aku kat Ukraine pula tu, macam aku lah tengah stress dan busy kat sini. Like bombshell punya news kan.
Dia tak ada gaduh-gaduh orang apa, tak ada. Dia memang dia bagi tahu dia rasa feel bad sebab tak dapat jumpa and all that semua. Tapi wish her all the best lah. Sebab I heard dia pun akan keluar dengan podcast sendiri, tak tahu bila. So kalau jadi, nanti kita akan collab lah dengan dia.
Nak fight dengan kita.
Kita juga insyaAllah akan ada ahli baru. Doakan, amin. Kalau jadi dan sebagainya, kita akan perkenalkan ahli baru beserta dengan studio baru kita. Sikit lagi nak siap set up studio baru. Ini pun one of the reasons kenapa kita tidak bersiaran. Kita tengah set up studio baru kita. So nanti ada studio baru, ada ahli baru. Luke dah balik Malaysia. Kita akan record. Dan kita record tu mungkin dah masuk bulan Ramadan. Banyaklah topik-topik yang kita nak sajikan lah, khususnya bulan Ramadan dan sebagainya kan. So itulah sebabnya kenapa tidak bersiaran tiba ni. Tak ada apa-apa lah, itulah sebabnya. Alah, macam korang kerja lah, ada masa korang cuti juga kan. Tiba pun ada masa dia cuti juga.
Ni year end vacation kita pada bulan 2.
Ya, yeah, itu je lah. Itu yang boleh be. Ujung tahun lagi banyak benda siut nak buat apa semua kan.
Yeah.
Anyway guys, look di Ukraine akhirnya. Okay, initially sebenarnya di bawah awal ni, mula-mula plan kita adalah nak hantar Luke adalah ke Gaza. Zon perang jugalah, tapi ke Gaza. Itu exciting lah kan, sebab untuk exciting in terms of buat covering, because untuk seorang wartawan pergi ke zon perang, dia bukan mudah tau untuk kau dipilih. So aku rasa on net bila kau dipilih, aku happy. Aku suka sebab aku nak tengok macam mana pelaporan tu daripada kawasan perang. Kita pun jarang pergi kawasan perang. It's been a while kita tak pergi kan. So Gaza masih tidak boleh. In fact, bantuan pun tak boleh masuk di sempadan Rafah, apatah lagi untuk wartawan-wartawan. Dan kita pun tahu faktanya banyak wartawan telah pun terbunuh di Palestin. Jadinya dia punya level of risiko itu tinggi sangatlah. Jadinya dan sukar untuk masuk Palestin buat masa ini. Jadinya tak dapat masuk, belum ada rezeki. Tapi rezeki lain muncul, iaitu boleh pergi ke Ukraine, which is equally important juga, kawasan perang yang mana Luke telah pun pergi dan juga kini masih lagi berada di Ukraine. Yang itu kita nak bincangkan besok pada kali ini. Kita dah janji kan episode sebelum ni kita nak bincang pasal Ukraine. Now, ceritalah sejak kau sampai, sebab okay, dia kelakar tau sebab aku tanya, Look, okay, apa report hantar ni apa semua? Kejap lah, aku belum sampai. Aku baru sampai sini, aku baru sampai sana. Because I cannot imagine the journey. Normally kalau kau pergi luar negara ke mana, journey kau rasa macam straight je kan? Kau sampai negara tu dan okay lah, here I am kan? Tapi masuk kawasan perang dia different, yang aku sendiri mungkin tak faham kan? How was it? Macam mana bila kau sampai semua kau bercerita kan tu?
So kat sini, Yang frasnya, belakanglah fras kita faham lah, dia keadaan dia mendesak dan perang kan. Tapi as a reporter, yang frasnya penat dia, penat commute. Oh, penat kau nak gerak daripada point A to point B, point B to point C, C to D. And kat sini so far, kita ada kat sini dah berapa hari dah? 8 hari, 9 hari. And most of the time is commuting. Most of the time is getting to one place to another. Sebab Ukraine tak ada flight. Okay? Sebab tengah perang. Dan Ukraine juga adalah negara paling besar di Eropah. So kau boleh imagine how big Ukraine is, berapa kali ganda Malaysia. So kita pergi all over. Kita pergi daripada hujung belah barat, iaitu yang bersempadan dengan EU, dengan Poland, all the way ke tengah, Kyiv, all the way to the other side, dekat dengan sempadan Rusia, dekat belah east, belah timur. Semua dan everything in between yang kita pergi, semua naik van lah. Naik van, naik kereta, naik apa. And then sometimes naik train. Tapi train pun tak selalu dua kali naik train. And then train pun bukan laju sebenarnya. So for example, daripada bandar yang paling west, Lviv, iaitu bandar pertama yang kita jumpa since daripada kita masuk Poland, kita nak pergi ke Kyiv di utara capital, kita naik train 7 jam. Semalam, aku daripada Lviv nak balik ke Poland 10 jam. 10 jam dalam van. So you can imagine. So nak masuk Ukraine pun masa mula-mula is very challenging. Sebab nak cross border tu susah tau. Sebab zon perang kan. So aku sebelum aku pergi pun, aku dah buat research, aku dah nampak dah video YouTube apa semua. Yang queue nak cross border ni berpuluh kilometer. Kadang panjang dia. Berpuluh kilometer. You think the queue to go into Singapore is bad. Kau datang kat sini memang is a next level lah. Wait, sebab so semua orang tak kau, boleh naik flight. Okay.
Maksud kau yang 10 jam tu, itu macam contohnya macam kereta kat Sabah Sarawak, dia lama because of the jalan tak elok kan contohnya kan. Tapi ini memang jalan elok apa semua. So lama tu because memang the distance memang
distance.
Jauh.
Jalan dia mostly elok. Distance and also sebab untuk pergi ke Poland macam aku 10 jam, dia lama sebab queue kat border. So the actual journey kalau kau ikut kilometer, kalau kau ikut jarak, is about maybe 6 jam ataupun 5 jam. Tapi stuck dekat queue 5 jam. You can imagine. So like setiap 40 minit gerak 3 meter. Setiap setengah jam gerak 1 meter. So you can see these lines. Nanti aku letaklah video kat dalam ni. Berpuluh kilometer. Because mostly adalah truck. Lori, truck yang bawa supply, bawa pembarang. Kan? Because diorang ni flight dah tak ada untuk bawa masuk barang. Melalui laut pun tak boleh. Sebab laut diorang dekat bawah, dekat south, Odessa. Odessa tu pun masih lagi dikontrol oleh Ukraine. Tapi bahaya. It's very active conflict zone. Sebab Rusia memang target Odessa among other places. Sebab dia akan target strategic places. So Odessa adalah port yang sangat penting. Dan dekat belah atas adalah Black Sea yang memang dah dikontrol oleh Rusia. So jalan maritime memang dah tak ada sangat. Flight memang kosong, dah tak ada langsung. So it's all by land. So semua lori-lori ni semua ikut jalan sama macam kita orang. Semua kereta ikut jalan sama macam kita orang. So untuk cross border is a different level. In fact, masa kita nak masuk ke Ukraine, kita orang punya guide cakap, you're lucky lah. Sebab it's only like 3 or 4 hours. Macam ini, this is very short. I don't know what's happening. Cakap. Masa nak keluar tu, yeah, 10 jam. So itu nak cross. So to get from one place to another pun, tak adalah queue ke apa bila dah dekat dalam Ukraine. Tapi because of the sheer distance, jauh gila. Aku dah tak ingat dah apa jauh. Tapi like one place to one place is like 600 kilometer. So it's like engkau daripada Alostar nak pergi JB kot. Satu trip daripada Alostar nak pergi JB. Lepas tu sampai, shooting, interview, blah, 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 blah. Sekejap, dia bagi kau makan 10 minit. Next trip, 600 kilometer. So before you know it, it's over. So macam apa editors kita kat Wani pun, macam mana story kau? Masa dekat, macam gila. Aku on the road masa dekat, aku tak dapat nak buat story pun. So aku sneak time juga untuk buat story every day. So that time is like 11-12 a.m. onwards. Like 11 malam, 12 tengah, 12 malam baru aku boleh start buat report yang aku record during the day. And yeah, aku tidur like 4 jam sehari since I got here. So itulah dia salah satu daripada banyak kesusahan yang dihadapi oleh rakyat Ukraine sejak perang ni.
Okay. Kau tak pernah pergi kawasan perang. Aku pun tak pernah pergi kawasan perang. I mean, yang aktif kan. Kawasan peninggalan perang tu aku pernah pergi lah. Tapi yang aktif ni, kau akan nampak impak dia, of course, dekat building, dekat bridges, jalan dan sebagainya kan. Apa rasanya bila kau tengok, first time kau tengok tu? Sebab kita banyak baca pasal perang di Ukraine. Yes. Dan kita tahu keadaannya. Cuma, yelah, Ukraine ni besar kan. So, bila kau bayangkan satu kawasan kena, aku membayangkan bahawa, okey lah, satu kawasan yang kena. But then, bila kau sampai tu, dengan kawasan seluas tu, perjalanan seluas tu, berapa besar impak dia kalau kau boleh gambarkan tu, perang tu?
Dia because country ni besar. Again, dia adalah country paling besar dalam Eropah. It's huge. So, kau tak adalah nampak impak perang tu dekat semua tempat. Because Russia, sebesar-besar Russia pun, sekuat-kuat Russia pun, dia orang masih lagi tak berupaya untuk serang like most of the places in this country sebab it's so big. So dia orang akan target specific cities. It's strategic lah. Macam of course border dengan Russia tu, itu memang front line, tu memang barisan depan ni, memang sekarang ni as we speak pun orang duk tembak-tembak perang. So that's the front line, tu paling critical. Tapi other cities yang memang ada kena bom here and there. Odessa dekat bawah sebab dia port, so dia pelabuhan, critical infrastructure. So Kyiv pun ada. Kyiv ni mostly is symbolic lah. sebab dia nak attack the capital, nak attack lah bangunan parlimen sebagai contoh. Lepas tu all the military installations kat situ. Lepas tu a few other places yang kita pergi pun ada benda-benda yang di attack. Mostly adalah sasaran ketenteraan lah, military targets lah. Macam military base ke apa ke kan. But also basic infrastructure lah. Macam pencawang elektrik dan all those things, empangan. So because dia nak cripple kan the country, so dia akan serang all the basic utilities. Dia nak kill the power, dia nak kill the water supply. Macam last year, last winter, dia orang tak ada heating langsung. Habis semua sebab kena bom dengan Rusia. So I mean winter here macam memang confirm negatif-negatif lah. Kita orang kat sini hujung winter pun the temperature is like 2 to 6 degrees pun sejuk gila. So I can't imagine masa betul-betul tengah-tengah winter. So dia orang ni ceritalah penderitaan yang dia orang lalui sepanjang like winter of last year. So tapi by now yang aku menarik dan juga sedih at the same time, dia orang ni memang dah lali sangatlah dengan perang. Masuk dalam country ni, dia suruh terus suruh kau install satu app. App ni adalah kalau ada serangan udara, dia akan bunyi air raid siren. Just like macam kau kat luar, dia akan bunyi. So, it's the app version of that. So, the moment je kita masuk, and then kita pergi terus to the first city, bunyi for the first time kat Lviv macam. Betul, all these
issues. Panik lah,
aku semua panik. Betul. Lepas tu, guide aku cakap, it's just the plane, so it's okay. No one cares. So, dia nak sampai tahap macam
it's
tu.
It's like a normal punya ni pada dia.
Literally, okay. So, macam ni tau. Kalau bunyi air raid tu, dia antara tiga. Satu, missile attack. Missile ni memang bahaya. Sebab obviously the damage is big dan dia laju. Misal laju. So they would probably look for shelter. Nombor dua is drone. Drone kurang. Kurang damage dan kurang laju dia. Dia perlahan sikit. Dia kecil. But still can cause damage. Nombor tiga, dan ni paling selalu, adalah fighter jet Rusia masuk dalam airspace Ukraine tapi tak serang. Dia akan buat reconnaissance. Dia akan buat spy. Dia akan tengok kat mana air defenses, apa semua-semua untuk dia plan the next target. Sebab kadang-kadang bila dia masuk, Ukraine punya air defense pun power juga. So, dia orang nak dodge benda tu, dia nak elak benda tu. So, at that time, by the way, the jet is called MiG. MiG fighter jets. So, guide aku cakap, oh, if it's just MiGs, no one cares. Because dia orang masuk dan dia orang akan buat reconnaissance. Dan jet-jet ni boleh carry weapons tapi dia rarely carry weapons. So, dia dah menjadi satu norm di Ukraine. Bunyi, let's check. Oh, it's just the MiGs. It's okay. Lah, continue. So, dekat sini, memang betul-betul life goes on doh. Kalau kau pergi dekat Kyiv, dekat Lviv, kau tak tahu Ukraine tengah perang, kau memang takkan tahulah basically until dia air raid berbunyi kat telefon kau. Sebab everything like literally sama. Macam kau pergi kat KL macam tu lah. So orang pergi makan, orang pergi tengok wayang, like, sama. So macam kalau kau pergi tengok wayang, bunyi kau punya telefon kau tengok. Okay, MiG ataupun drone tak sampai kat sini kalau ikut kat app ni. Okay, sama untuk wayang. Tentunya. Tapi kalau missile alert, macam betul-betul ni, okey lah kita masuk je kat shelter, kat bawah tanah, tunggu je sampai habis, naik atas balik, bukan balik, naik atas balik, sambung tengok wayang.
Banyak ke shelter dia?
So that's basically
dia?
It. Okay, banyak. Sebab di negara-negara Eropah ni, dia bertuah lah in that sense. Sebab dia orang memang ada, dia orang ni kan jenis ada basement. Kita pun macam kita tak ada basement. So dia orang memang ada basement, orang putih mesti ada basement. So dia, not every shelter ni memang betul-betul bomb shelter yang dibuat untuk serangan bom. It's just basement yang dah sedia ada. So diorang, lot of the buildings ni, diorang akan repurpose untuk menjadi shelter. Iaitu macam sebelum ni kalau bawah tu jadi store, tempat letak barang. Sekarang ni diorang letak kursi, diorang letak sofa, ada hotel, diorang letak TV dengan wifi kat dalam shelter. Because kalau kadang-kadang kau strap in there lama kan. So almost every building ada, like almost every kedai makan pun ada basement. So apa sahaja basement yang diorang ada, diorang akan convert. So some shelters are more secure than others lah. Sebab kadang-kadang ada restoran yang shelter dia tak adalah dalam sangat. Tapi that's the best they have. So that's the best you have. Kan? It's just like one level underground. Nak buat macam mana, itu je lah yang ada kan. So you go into the shelters. Kalau kat luar, susah nak cek shelter, kau pergi metro. So metro is deep underground. But life goes on. And in fact, guard aku cakap, daripada yang desensitized rocket versus drone versus MiG tu, dia kata, I found myself being even more numb. Sebab dulu we used to say, oh, it's just the MiGs, it's just the jets. Now 2 years later, kita orang cakap, oh, it's just a drone. So it's not a missile, it's okay. It's just a drone. Walaupun drone ni boleh datang kena bunuh 10 orang, tapi macam level dia orang ni macam dah desensitized gila. Oh, it's just a drone, it's not so bad. So in fact dia orang cakap kita orang ni bertuah. Sebab dalam seminggu lebih kita ada kat sini, air raid siren baru bunyi 4 ke 5 kali. Dia cakap memang bertuah gila. Dia cakap, the God must be smiling down on you. Sebab usually it's at least once a day. Sometimes it's 3 times a day. So kita ni memang macam bertuah lah.
Tapi kau ada buat VT juga kan? VT ni video lah yang kita siarkan dekat Wani. Aku rasa penonton tiba pun wajib tengok. Sebab aku rasa very good reporting berkaitan dengan siren, berkaitan dengan keadaan di Ukraine lah. Let's take a look at some of the VTs yang Luqman dah sediakan ni.
Bayangkan situasi ini. Anda ke restoran untuk menjamu selera. Kemudian telefon anda berbunyi untuk memberitahu satu roket sedang menuju ke arah anda. Itulah yang berlaku kepada kami sewaktu makan malam di sebuah restoran di sini. Kami kemudian dibawa bergegas pulang ke hotel untuk mencari perlindungan. Tempoh berlindung tidak dapat dijangka. Kadang-kadang sejam, kadang-kadang semalaman.
Jadi sekarang situasi masih lagi tak boleh diramal. Jadi mungkin kita kena bermalam di shelter di bawah, tempat perlindungan, bawah tanah, underground. Mungkin kita akan berada di situ, tunggu selama 2-3 jam, mungkin semalaman, the whole night. Jadi kami dinasihatkan untuk cepat-cepat kembali ke bilik dan ambil barang-barang yang penting untuk bersedia jika kita perlu bermalam dalam shelter di bawah tanah.
Hotel di Ukraine tidak diberikan permit jika tiada bilik bawah tanah yang boleh dijadikan tempat perlindungan bom. Hari ini, hampir setiap bangunan sudah mengubah suai kawasan bawah tanah mereka untuk tujuan tersebut.
If the building collapses, there is a tunnel where you will get under the, like, across the road.
Okay. Yeah.
So this kind of bomb shelters were built so if the building collapses, there is a separate way to get out.
Di situ kami kekal selama 2 jam sebelum menerima pengesahan bahawa ancaman serangan sudah berakhir. Namun yang peliknya, selama 2 jam itu, tiada sesiapa yang lain turun untuk berlindung.
People get used to it after 2 years of constantly hearing air raids. I actually just checked today and it's more than 20,000 times we've already heard an air raid alert. And you would only imagine that after hearing something for this much, you would become kind of numb to it.
Bagi rakyat Ukraine, mereka sudah lali dengan ketakutan hingga perasaan itu semakin hilang.
So I oftenly choose not to go to the shelter. Am I desensitized? Yes. Am I numb to this? Probably yes. Did I kind of accepted my fate that I can die in a minute? Probably also yes.
Malah, Olga Rudneva yang mengendalikan pusat rawatan yang mempunyai ratusan pesakit tidak lagi panik apabila siren serangan berbunyi.
Yeah, definitely we're not as scared at the first days because we didn't understand how we're going to live under air sirens, under bombings. Now we just know how to live. It's life. I mean, it's just a different way of life. We didn't choose this path, but we can choose what we do and how we live. And we are not as scared as we were at the beginning.
Bagi mereka, jika ada satu perkara baik yang diperoleh daripada perang ini, ia adalah ketahanan dan kecekalan mereka yang menjadi lebih tinggi.
I think that we became stronger during these 2 years and we became more robust. Do we like this life? Definitely not. Can we do something with it? Well, we fight. That's it.
Luqman Haris, Astro Awan.
Okay, aku nak tanya juga, Luke, sebab okay, one of the VTs yang aku tengok engkau tu adalah di kau buat adalah di jambatan yang diruntuhkan dengan sengaja oleh Ukraine. Now, this is very interesting sebab bila kita buat berita sebelum kau berpeluang pergi ke Ukraine dan sebagainya, ramai mengatakan bahawa ni Ukraine banyak kawasan dia saja je dia bom, empangan tu dia bom supaya Rusia tak boleh marah. Macam jambatan ni sebagai salah satu contoh dia bom supaya tak ada kemarahan tentera kan. But when you are there, apa analisis kau? Kau rasa betul ke tidak dakwaan-dakwaan tu ataupun yalah, dia kan say lah okay, Rusia buat dan sebagainya. But your point of view dan juga observation, personal observation sendiri.
Well, in terms of that, yang aku nampak, yang aku actually nampak lah. Kalau benda yang aku tak nampak, aku tak berani cakap. Because kita kesana kesini dekat sini. And even though it's a week plus, so many more things to see. Tak nampak lah banyak sangat. Tapi that particular bridge tu menarik. Bridge tu nama dia Romanevsky. Jambatan Romanevsky. Dia menghubungkan satu bandar ni, nama dia Irpin, dengan capital, Kiev. So, yang pentingnya adalah untuk pertahankan Kiev. Because all of them said, if Kiev is captured, Ukraine is captured. Habis. So dalam mana-mana perang pun, usually dia akan go to the capital. Kalau dia dapat capture capital, maksudnya dia dapat capture the whole country. So, defense of Kiev ni sangat penting. It's even more important than the front lines. So, sangat-sangat penting. So, ada beberapa, I think like dua bandar-bandar kecil, pekan kecil lah, bukan bandar apa, pekan kecil, yang outskirts of Kiev, yang bertempur bermati-matian. And ada one time in 2022, if I'm not mistaken, Kiev was almost encircled, hampir dikepung. Kalau dia dikepung, game over, habis. The Ukraine yang lain tu pun tak kena serang habis lagi, tak tawan pun tak apa. Kiev kena kepung, habis. It's just as good as good. Game over, habis. So ada dua town ni yang memang menggadai nyawa, berperang, bertempur gila kau-kau punya, ramai orang terkorban. And some of them masa mula tu, ada satu kampung tu dikata kita ada 5 je rifle yang sementara tunggu bantuan, and kita kena berdepan dengan tentera Rusia yang mighty, dengan kereta kebal apa benda semua. But dia kata dengan keajaiban, dia orang boleh pertahankan. Dan salah satu taktik yang dia pakai adalah because they can't compete on firepower, like Rusia kan tentera besar, like tentera kedua terbesar di dunia kot, nak lawan dengan tentera Ukraine. And sometimes these places not even tentera, ada macam local defense je, yang macam orang kampung yang angkat senapang apa semua. So they had to resort to things like that. So satu bridge yang aku pergi ni is very strategic bridge, sebab dia dekat sangat dengan Kiev. Dia lebih kurang 5 ke 7 kilometer dari Kiev. Dan kalau Rusia lalu dekat jambatan tu, it's just expressway to Kiev, habis. So diorang kena letupkan bridge tu sendiri. So Ukraine yang sendiri meletupkan bridge itu untuk menghalang tentera Rusia dari mara. So sampai ke hari ni, bridge yang letup tu dekat situ, as if it's the day that it was blown, exactly the same. Siap ada kereta jatuh semua, memang kat situ lagi. But sebelah dia, selari, dia orang dah buat bridge baru. Yeah, because life has to go on. Dan kawasan-kawasan tu pun dulu yang diserang Rusia dah so far dah selamat. Dia orang dah build balik bridge baru. And it's like a big good looking bridge, yang macam memang proper punya bridge. But beside is the blown bridge yang dah diletupkan. Dan aku cakap, kenapa still macam ni? Dia cakap, yeah, kita sengaja tinggalkan sebab nak jadi peringatan. So this is serves as a reminder of what we went through last 2 years. So dia memang sengaja tinggalkan. So aku ada banyak lagi report-report yang pasal these small villages lah. Cerita-cerita diorang mempertahankan. Because kita kalau mainstream news, especially overseas, kita akan look at the big picture, tentera Ukraine against tentera Rusia. Tapi the more interesting stories are these local forces yang mengelilingi Kiev, dekat pekan-pekan mengelilingi Kiev, Irpin, Moshun, all these towns, yang memang menggadai nyawa untuk mempertahankan Kiev. Mati-mati diorang cakap diorang tak nak bagi dia masuk Kiev. So sometimes diorang tak cukup senapang, diorang tak cukup ni senjata, diorang tak cukup orang. So story-story diorang ni memang menarik, sebab ada satu kampung tu macam like 30%, 40% penduduk dia mati just mempertahankan. Habis, sebab diorang tak ada orang. And then like maybe 50 people mempertahankan, semua mati, tapi diorang berjaya slow down the Russians sampai Russia tak berjaya sampai ke Kiev. So tu nanti aku akan share, maybe dalam masa terdekat, dekat okay. Sini dan juga di Astro Awani. So
okay, interesting. Itu menarik. Of course, bila perang ni, aku rasa benda yang aku nak tengok adalah mangsa perang, sebab tak banyak berita ni keluar. Dan juga askar lah, of course, sebab diorang ni berperang dan sebagainya, scene scar dekat Ukraine. Dan aku rasa kau berpeluang juga berjumpa dengan diorang kan, mangsa dan juga askar semua ni kan. Apa keadaannya? Sebab kalau kita lihat kepada perang-perang sebelum ni, PTSD is one thing, kecacatan is one thing, mangsa-mangsa yang terselamat dan tercedera juga, survival dia adalah cerita yang sangat menarik. But kau ada peluang ke berjumpa dengan orang-orang semua ni ataupun macam mana keadaannya?
Ada. Satu yang menarik adalah sebelum aku pergi ke situ, ada satu pekan kecil yang aku nak touch sikit lagi yang aku cakap tadi, aku terlupa sebab we went to so many towns, right? Ada satu pekan kecil ni yang dia taklah dekat sangat dengan Kiev, tapi dia on the way ke Kiev. Nama dia Yakhitne. So Yakhitne ni lebih kurang 100 km dari Kiev, which to actually to, by Ukrainian standards tu kira dekat lah. Sebab kat sini macam 6 jam, 7 jam tu biasa lah. 100 km tu kira dekat lah, kan? Diorang mempertahankan juga kampung diorang, pekan diorang, untuk elak Rusia mara ke Kiev. And but they were outnumbered tau. And then kampung-kampung ni macam ramai orang tua apa semua, orang tua, like macam kita lah dekat luar-luar, kampung-kampung semua orang tua-tua kan. But diorang berjuang, diorang fight, but they were eventually outnumbered, diorang dikalahkan. So this is one of the pekan yang tak berjaya menghalang. Tapi what happened was tentera Rusia kumpulkan semua orang ke pekan ni, 368 orang, dan dia kurung dekat satu basement tadika. Tadika ni quite big dan dia ada basement like most buildings here. Dan dia orang kumpulkan orang-orang itu selama sebulan dalam tu. So literally like macam kau nak pergi kencing berak dalam baldi kat bawah tu, kau nak makan apa saja yang dia bagi, sikit-sikit roti ataupun apa yang orang tu sempat ambil dari rumah dia, which was vegetables je. Dia kata vegetables apa benda semua je. Dan kat situ lah kau sebulan, tak ada tingkap, tak ada apa, langsung tak ada apa. Lepas tu sejuk lah tu, basement tu sejuk lah, tak ada heater apa semua obviously, eh? Because basement tu simpan barang kan untuk ni. And that was masa winter juga. So dia kata sebulan 27 hari dia tak boleh keep track dah. Dia orang tak boleh keep track dah bukan sahaja hari apa. So dia orang conteng dekat dinding tu, torih-torih macam kat jail tu, to keep track of the date. And also dia orang tak boleh keep track juga berapa ramai orang mati, because many people died kat bawah tu. Sakit, tak cukup makan, and paling muda was baby sebulan setengah, paling tua orang umur 93 tahun. And
what, how, macam mana dia orang manage the body?
Ah, itulah dia. So one day bila dah banyak sangat mayat dalam tu dan dah jadi start jadi busuk, they eventually had to beg tentera Rusia kat situ untuk bury dekat luar. Masa mula-mula tentera Rusia tak bagi, you mampus lah, dia cakap. But since dia orang pun acknowledge, I guess, that it was a very small space, dan body tu dah start decompose dan sangat busuk, dia orang pun agree untuk bawa keluar dan bury. Tapi orang yang guide kita orang tu, seorang pakcik tua, dia cerita macam like one day this baby yang sebulan setengah ni nangis lapar sebab susu tak ada, apa tak ada, sejuk apa semua. Lepas tu mak dia pun dah tak boleh hasilkan susu because mak dia pun tak makan, so no breast milk and everything. And they were begging the troops, and apa, the troops cakap let him die, this is war, let him die. So last kali ramai orang jadi gila kat dalam tu, ramai orang mati. Dan aku ada buat sedikit piece untuk just to give you an idea of how small it is and keadaan dia orang hidup selama sebulan sebelum tentera Ukraine datang, kalahkan tentera Rusia and liberated them, bebaskan dia orang. So kita tengok.
Kami berada di satu pekan yang bernama Yakhitne, iaitu berada kira-kira 120 km dari ibu kota Kiev. Dan di sini pada awal Mac tahun 2022, kira-kira seminggu selepas Rusia mulakan serangan ke atas Ukraine, mereka sampai ke pekan ini dan mereka menyerang, dan kemudian mereka mengumpulkan 368 penduduk pekan ini dan mengurung mereka di bilik bawah tanah ini selama hampir sebulan, 27 hari.
Ini было як прикриття. Їхня вся техніка була, штаб зверху був. А люди були так як для прикриття. Їх мали, щоб по їх стріляти ніхто ж не буде.
Ini adalah salah satu bilik daripada kira-kira 4 atau 5 bilik di kawasan bawah tanah ini. Anda boleh lihat peninggalan, ada mainan kanak-kanak, ada minuman dan juga makanan, ada sudah tentu dewasa, ada kanak-kanak yang paling muda usianya adalah bayi berumur sebulan setengah, dan yang paling tua adalah lelaki yang berusia 93 tahun.
Natka bula, tam vidra stoyali, можна було на туалет сходити. У всіх інших кімнатах туалет був прямо відра під стінкою стояли. Що діти, що жінки, що чоловіки ходили на туалет.
Ini adalah konteks bagaimana sempitnya ruang ini. ada 1, 2, 3, 4 bilik. Ini adalah laluan di tengah-tengah. Dan sekali lagi, 368 orang terkurung di bawah ini selama sebulan. Dan kalau kita lihat salah satu lagi bilik, dan kami diberitahu bilik ini sahaja menempatkan 35 orang. Dan ada juga ketika di mana siling ini bocor dan titisan hujan, titisan air masuk, dan mereka perlu membuat sendiri peralatan-peralatan untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, seperti potong botol plastik untuk mengumpul air tersebut. Mereka berada di bawah ini, sudah tentu tidak ada cahaya, tidak ada akses kepada apa-apa, tidak ada telefon dan sebagainya. Mereka menoreh angka-angka ini ke dinding sebagai kalender untuk mereka mengetahui hari ini hari apa, hari esok hari apa. Dan ada segelintir juga yang lama kelamaan menjadi tidak siuman, menjadi gila. Ada juga yang meninggal dunia, sama ada dibunuh oleh tentera Rusia, sama ada akibat sakit ataupun lapar. Apabila ditanya berapa ramai yang terkorban, lelaki itu berkata dia sendiri sudah tidak ingat. Tapi ia sekurang-kurangnya 25 orang daripada kira-kira 370 orang berada di bawahnya. Oleh kerana mereka tidak dapat mengingati atau keep track siapa yang terkorban sewaktu keseluruhan insiden ini ataupun di bawah ini, mereka menulis nama-nama yang mereka tahu orang yang meninggal dunia. Ini adalah nama-nama mereka yang meninggal dunia, sebahagian sahaja ditulis menggunakan arang batu yang mereka jumpai di bawah ini. Dan arang batu itu juga digunakan oleh kanak-kanak di bawah ini untuk melukis dan bermain, untuk menghilangkan kebosanan dan juga tekanan mereka sepanjang tempoh 27 hari itu.
Устав в углу була сама менша, півтора місяця дитинка, яка постійно плакала. Не було у мамки молока і нічим було кормити практично. Вона всю дорогу задихалася. І коли ми у їх просили, вона дитина, не хватало кисню. Коли ми просили, щоб дитину цього одягу на ступеньки винести на подвір'я, щоб дитина не померла. Дитина вмирає, їх просимо. А вони нам відповідали, умрет, пускай вмирає. А що нам до цього? Це війна, що ви хотіли?
Apa soalan kau tadi?
Itulah tu. Itulah soalannya.
So yeah, itulah dia. Banyak suffering, banyak ni. Tapi aku rasa untuk aku conclude for now lah. Aku rasa aku akan banyak lagi share. Sebab aku cuma macam aku cakap lah. Aku, I haven't had the time to actually like edit. Some of the things aku edit sendiri daripada sini. Sebab senang. But we were always moving around, always shooting. Dia macam benda ni, perang ni mungkin dia tak resonate sangat dengan rakyat Malaysia. Especially after Gaza. So before Gaza happened, and 7 Oktober kan, 7 Oktober tahun lepas. At least kita cakap pasal Ukraine ni banyak sikit lah. Tapi since Gaza happened, memang orang tak, dah lupa, orang akan cakap, all people talk about Gaza all the time. And even aku perasan, kita post content kat YouTube, and all the comments would be like, oh, alah Ukraine 2 tahun je, Gaza dah lagi lama. Alah Ukraine ni pisang ah, Gaza dah lagi lama. Kenapa kau tak pergi kat Gaza? Kenapa tak ni? Aku understand, of course Gaza is important. Tapi dia kat sini pun penting jugalah. Tak bermakna kat sini tak penting.
Ya, walaupun kita tak rasa proximity. Ya, sebab tu aku establish awal tadi, kenapa kita tak dapat masuk Gaza dan sebagainya. Susah.
Aku faham. Sebab kita tak boleh relate. Dia ni orang putih kat sini. They're not Muslim. The way of life is very different. So kita rasa jauh. Dengan Gaza kita rasa sangat dekat sebab saudara se-Islam kita, betul. And to the question of kenapa kau tak pergi Gaza is, engkau pun tahu kan, aku dah pernah apply pergi Gaza tapi kita tak dapat lagi. Actually Ezra Awani dah pernah apply pergi Gaza tapi kita tak dibenarkan masuk lagi oleh embassy dan sebagainya sebab it's too dangerous. So yeah, kalau dapat chance memang kita dah pergi lama dah. Ukraine ni kita berjaya masuk. So I guess even orang, aku siap salah satu session yang kita ada adalah session dengan 3 MP dekat Ukraine. Dan aku debat tau dengan MP tu. Sebab ada one time, dia kata, please stop trading with Russia because you are fueling the war economy, the Russian war machine. Dia kata, kau bagi duit untuk Rusia mendanai ataupun membiayai perang dia dekat Ukraine. And dia kata some countries, dia tak adalah mention Malaysia, dia mention like India apa semua kan. Dia kata macam ada hypocrisy because you kata you love peace, you support Ukraine, tapi you still do a lot of trade with Russia. Lepas aku tanya dia satu soalan, aku berdebat dengan dia, aku cakap, Dan, in that case, I understand kalau kau tak nak orang berdebat, berdagang dengan Rusia sebab you fueling the war machine, but you are doing the same with Israel. Ukraine has trade with Israel, dan adakah engkau membiayai the Israeli war machine and what's happening in Gaza? Lepas tu dia macam terdiam. Lepas tu macam, lepas tu macam defensive, and then we will spend a lot of time on that question lah. Lepas tu dia macam harp on technicality. Dia kata, technically, because dia kata, I am not a war expert, but I go on a legal technical basis. The technical definition according to the UN charter is that Israel acted on self-defense. So it's okay.
Now ini aku geram bila buat news pasal Ukraine dan sebagainya.
Aku berdebat dengan dia.
No, the hypocrisy of the nation, not Ukraine lah. Both lah, Rusia ke mana, Europe sama je lah. The hypocrisy tu. So kadang-kadang kau nak tributer, kau jijik tau. Pasal kau tahu, hypocrite-nya statement ni. But then kau kena carry juga news tu. Pasal dia cakap benda macam tu, kau kena carry lah. That's just the nature of news.
Yeah,
kan?
Because kita nak tak nak, kita kena ni kan, kita kena report what's happening. Yeah. Even if we don't agree to it. Tapi dia macam trigger, dia tak expect kau tanya soalan tu tau. Lepas tu dia kata, so the technical definition is...
Sebaik kau must survive kat situ, kalau tak dia macam...
Dah lah MP kan, aku dah risau dah, aku tak boleh keluar Ukraine kan. Last kali macam jadi something kat Ukraine bukan sebab kena serang dengan Rusia, sebab kena serang dengan Ukraine sendiri. Kan? Dia kata, I'm going on the technical definition. Macam aku cakap, not either. Actually, even like the Asian reporters lain yang bukan dari negara Islam, like India and Philippines, pun dia macam nyampah juga sikit. Because the Europeans have this like white privilege mentality towards the extent. Kan? Macam kau lagi, apa kau punya cost lagi tinggi daripada orang lain punya cost.
Dan aku rasa melihat kepada perang ni, dan semua orang akan agree, dia ada banyak benefit kepada Ukraine in terms of the support that you get. To the extent yang recent news adalah Volodymyr Zelensky cakap kepada CNN, Amerika kena approve ni 60 bilion ni, kalau tak negara kita susah ni. Kau boleh pergi ke negara orang, di interview oleh TV negara orang tu untuk paksa Kongres luluskan $60 billion untuk negara kau. I mean, to that extent.
And not the first time, dah banyak kali. So how much money have they spent?
Sebab tu
aku minta by the way nak interview President Zelensky. Come, I want interview, please. We are from Asia, we come all the way.
You know,
the president is busy.
Huh? And dia tak ada kat Ukraine pun sebenarnya, engkau yang rasa tu. We don't know.
This is again probably white privilege, sebab baru ni je masa aku kat sini, Zelensky was interviewed by CNN. Zelensky was interviewed by Fox News. Aku ada nampak. So memang bila Fox News, CNN ada yang interview lah, because it's big kan. Tapi macam aku tak katalah Astro Awani, macam Astro Awani lagi besar dari CNN, tak. Tapi kita dari seluruh Asia tau. So we represent the whole Asian media punya
narrative
landscape.
You dah bagus dekat Western countries kan, so you want Asia to believe you, right? Come on lah, cerita.
Yeah, it's exactly.
So actually, and you have the luxury of going out and telling your stories to the world. You pergi World Economic Forum ketika negara you sedang berperang untuk paksa semua media masuk bilik press conference, paksa tau masuk untuk dengar cerita dia, cerita Ukraine even more than Gaza, ketika mana Gaza punya death toll lagi tinggi daripada Ukraine punya 2 years punya war, dalam span of 10 days of war dekat Gaza. Aku rasa macam banyak luxury yang kau ada, dan maybe itu part of kenapa orang tak rasa kesian sangat kepada Ukraine, not just proximity berbanding dengan Gaza.
Ya, memang. Aku tak kata tak patut rasa kesian, patut. Tapi sometimes you have to also check your own actions lah. I'm talking about the Ukrainian, siapa semua dengan orang putih ni. Actually, that's why diorang bawa kita orang ke sini. All these Asian journalists ke sini, daripada Malaysia, Philippines, Indonesia, India, bawa ke sini. Untuk, sebab dia kata dia tak macam, dia realize that they are losing the narrative in the global south, all the Asian countries. So Europe kau team, tak ada hal. Semuanya 100% sokong Ukraine, anti-Russia. Not surprising, right? Tapi dia nak perasan dekat Asia, orang macam, wait a minute. Let's look at Gaza. Ataupun at least, let's listen to Russia's point of view. Dan of course, bukan kita kat Asia ni menghalalkan dan kata, okay, kau boleh bunuh orang Ukraine semua. Tak. Kau boleh buat kekejaman kurang lebih semua ni semua. Tak. Tapi the bigger picture is that the narrative has always been dominated by the big media outlets, orang putihnya yang CNN apa semua. So they control the global narrative. Tapi people in Asia are not stupid anymore. So kita dengar juga the other side, dan kita cakap, okay, let's listen to the other side as well. So they realize that they're losing the narrative in Asia, in the global south, negara-negara membangun, negara-negara Islam macam kita apa semua. So that's why diorang bawa kita ke sini. Diorang gigih bawa kita ke sini and they pay for everything. But when they pay, brought us here, they're like macam, okay, yeah, so just Asian reporters bawa dia beritahu kat sini, perang kat sini, interview mangsa ni. Cukup lah. That's, I think that's fantastic content kalau ikut diorang punya standard already.
Itu yang MP.
Tapi we're not going to give you interview with Zelensky apa semua. We're not going to give you, tak ada. Itu CNN boleh. Itu Fox News ons. Gang korang tak payah. Like macam 20 minit pun tak boleh dapat kan. So that's the thing lah. So anyway, MP tu cakap macam tu, oh that's the technical definition because apa Israel was attacked first by Hamas. But aku just cakap apa tau, sebab we didn't have time, the session tu lama, dia pun rushing. Aku just cakap, well that's another debate for another day. Sebab kalau kau nak cakap Israel self-defense, the war did not start on 7th October, right? Macam mana engkau at least kau selalu mount counter attack against Russia, that was another counter attack by Hamas against Israel. Lepas tu it just ended there because dia nak cepat. So aku dah gaduh lagi teruk. And then like another MP sebelah dia pun cakap, I've checked, actually our trade with Israel is very small. It's very small. Itu je dia cakap. And I'm like, terdesak je kau. Macam kau just scraping the bottom of the barrel for answer. Kau just, oh tak apalah, kecil je trade kita. Dia as macam, alah tak apa, aku bunuh seorang je, aku bukan bunuh 10 orang. So okay lah. So itulah, aku rasa to end, that's the big picture. Pada aku, bukan kita perlu discount penderitaan yang dilalui oleh rakyat Ukraine. I mean, pembunuhan, keganasan, penderitaan anywhere, tak patut kita terima, sama ada dia berlaku pada orang Islam ke, orang bukan Islam ke apa. So kita janganlah discount immediately. Cumanya, this war is looked at from a very complicated and nuanced perspective dekat Asia, dan aku faham. Dan orang Malaysia tak boleh resonate, dan even sama orang Malaysia menyampah. Dan aku faham sebenarnya. Tapi kita akan terus laksanakan tugas kita sebagai jurnalis. Kita akan report apa yang berlaku. Kalau benda tu tak betul, kita akan cakap benda tu tak betul. Kalau benda tu betul, kita akan cakap benda tu betul. So, so far itu sajalah. Dan banyak lagi lah yang aku akan share dalam coming days, sama ada dekat Astro Awani ataupun dekat Tiba, because banyak gila content aku shoot. Siut, aku punya phone ni memang punya bateri pun dah memang dah kong dah.
Out. And okay lah, nak sponsor lah handphone ni. Okay, siapa dengan Tiba
boleh sponsor. So Ukraine sponsor lah, so Zelensky sponsor. So penat. Dan aku juga satu sneak peek ataupun sedikit apa, aku share sikit lah. Aku akan ke Poland. Sebab transit balik Malaysia ikut Poland, sebab tak ada flight kat Ukraine, Warsaw. So aku cakap, okay, might as well I take the chance. Dia cakap pasal Gaza kan, aku akan pergi ke Auschwitz concentration camp. Auschwitz concentration camp ni salah satu camp daripada banyak camp, tapi dia paling famous, di mana Holocaust berlaku, iaitu orang Yahudi dibunuh beramai-ramai kat situ, dekat camp tu, melalui gassing. So sebenarnya dia jauh daripada Warsaw, dia 400 kilo. Tapi since I'm here, dan aku tak tahulah bila aku dapat chance nak pergi lagi, maybe not, aku akan make my way there untuk aku bawakan daripada sana. Aku nak tengok sendiri macam mana, aku nak ambil all the visuals, aku nak dengar semua penerangan, dan aku akan bawakan cerita tu ke Astro Awani dan juga ke Tiba. Sebab aku nak tengok, you know, this is what happened to the Jews 70 years ago, and now they're doing it to other people. So aku nak tengok perspektif itu yang agak menarik. So aku akan pergi ke Auschwitz esok, last, and then aku balik Malaysia.
Okay, so apapun, walaupun kau akan bergerak ke Poland, relatively lebih selamat lah di Poland dan sebagainya. Kita tetap mendoakan lah keselamatan Luke dan juga jaga diri, insyaAllah. Yalah, part of it adalah pengalaman yang kau dapat. Aku rasa macam it's the best experience anyone could ever hope for lah kan. Benda ni best lah. Dan juga laporan akan lebih banyak, dan juga yang kita janjikan untuk Tiba dah pun dikeluarkan. Ini sikit sajalah, ada banyak lagi sebenarnya, visual pun Luke belum edit dan sebagainya. InsyaAllah kita akan lepaskan Luke dan rehat. Sekarang ni pukul apa masa kita recording? Kau kat
10 pagi.
10 pagi. Aku kan, dia orang nampak jam kat petang ni, kat dah petang ni.
Oh,
kat mesej ketika kita record ni. So, thank you Luke for spending time. Sebab kita nak, pay. Aku nak record benda ni sebenarnya nak cari time Luke. Pukul apa ni? Pukul berapa yang kena? Pukul berapa nak kena, nak matchkan timing tu? Susah gila.
Susah. So sorry about that lah. So dia bukan time difference je. Dia also the fact that kau always on the road. Kau macam gila bila aku nak. Even Awani pun aku tak boleh bagi story. Tiba lagi aku tak boleh bagi story. Bila aku nak duduk ni?
I was worried about internet connection mula-mula. Tapi macam Alhamdulillah ni kau kat hotel kan. So I suppose dia stable sikit lah kan.
And also, by the time yang aku free, like 11 p.m. ke atas, kau orang dah pukul apa? Rasanya dah pukul 4 pagi. So aku macam, nampak macam mana ni kan?
Aku gini je.
Ini pun ya, editor dah mesej aku. Hani tak ada story ke? Aku cakap, ya aku baru sampai tu. Aku baru sampai kat sini. Semalam aku dalam van 10 jam siut. Aku terus flat. Aku ni bangun pagi ni, aku pergi makan jap ni, aku terus datang sini buat kerja balik. Sebab tak ada time.
Okay, tak sabar nak balik makan. Kita excited nak tunggu look balik nanti. Ada banyak cerita dalam episod akan datang. Dan juga kita perkenalkan studio baru kita insyaAllah. Dan ahli baru kita. Doakanlah hati dia tak berubah. Kekal bersama dengan pendirian dan keputusan untuk persahabatan kita. Terima kasih Luke. Dan juga kita doakan keselamatan Luke. Sekian saja episod untuk pada kali ini. Untuk tiba, jumpa episod akan datang. Bye-bye.